Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας ο διδάκτορ γεωπολιτικής και αναλυτής ειδικών θεμάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης, για να συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά κυρίως. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Απόλαυσε διπλά ή κέρνα την παρέα με προσφορές ένα συν ένα. Επίλεξε την αγαπημένη σου κουζίνα και φάε μόνο με 5 ευρώ, συνδύασε τα διάφορα combo deals όπως εσύ θέλεις και φυσικά μην ξεχνάς ότι όποια προσφορά και αν επιλέξεις θα κερδίσεις πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε εκπτώσεις ή ακόμη και σε πακέτα Gigabyte. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν, μπες στο box και εποφελήσου από τις προσφορές. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον πολύ γνωστό και διαπρεπή διεθνολόγο. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου από την όμορφη Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο.
Α, είστε στην πατρίδα μου, είστε στη γενέτειρά μου. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν μέσα από τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις που έχουν αναβαθμιστεί σε απειλές το τελευταίο διάστημα διακρίνεται έναν κίνδυνο θερμού επεισοδίου, έναν κίνδυνο πολεμικού επεισοδίου. Και σας ρωτώ γιατί άκουσα ακόμη και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, τον Κιλιτζάρογλου, να λέει ότι αν κινηθεί ο Ερντογάν κατά των ελληνικών νησιών θα είναι στο πλευρό του.
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτον η Τουρκία ό,τι θέλει να κάνει μας το λέει αρκετό καιρό πριν, όπως σε όλη της την ιστορία των διπλωματικών σχέσεων και την εξωτερική της πολιτική, της εξωτερικής της πολιτικής, ενημερώνει και τη διεθνή κοινότητα και τον ενδιαφερόμενο για το τι πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Κιλιτζάρογλου από το καλοκαίρι του 2020 έχει βγάλει μια καινοφανή θεωρία ότι τα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα νησιά, έχουν καταληφθεί από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, το 2006-2007 και 2005. Αυτό το έχει πει δημοσίως στο κοινοβούλιο το τουρκικό, έτσι, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και ακριβώς λέει ότι επειδή τα νησιά τα έχουν πάρει από σένα Ερντογάν, αυτό του είπε, του είχε πει το καλοκαίρι του 2020, του λέει έλα να σε δω αν είσαι παλικάρι να πας να τα ξαναπάρεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ένα είναι ότι έχουν ξεφύγει λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται πολιτικός και οικονομικός και στα εξωτερικά θέματα.
Παίζει έργο, λέτε ο Ερντογάν, για να μαζέψει ψήφους.
Κοιτάξτε να δείτε. Το ένα είναι αυτό. Το να πεις όμως ότι είναι μόνο αυτό δεν θα ήταν σωστό και θα ήταν επικίνδυνο για την πατρίδα μας, γιατί ξεκαταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει από το 1955, δηλαδή από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τώρα, βλέπουμε όποιος γνωρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλες οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε, τα βασικά τα αντιλαμβάνονται, έχουμε μια σταδιακή προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το στάτους καθ' όλη την οριογραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και όλο το νομικό καθεστώς και που διέπει και το Αιγαίο και τη Θράκη κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, είναι και το θέμα το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο είναι αλληλοπλέκονται. Δεν είναι κάτι καινοφανές στην ιστορία. Οι δυσκολίες στο εσωτερικό ενός κυρίως ολοκληρωτικού συστήματος και αυταρχικού ηγέτη να αντικατοπτρίζονται στην εξωτερική του πολιτική με ό,τι αυτό μπορεί να, να σημαίνει για τις διακρατικές σχέσεις. Άρα λοιπόν είναι όντως τα πράγματα πολύ σοβαρά και πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα?
Πρέπει να είμαστε πιστικοί και στους Τούρκους και στους συμμάχους μας ότι δεν πρόκειται η Ελλάς να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή ως ηφηγένεια για να επιτύχει η Τουρκία ό,τι θέλει να επιτύχει λόγω των εξελίξεων στο Ουκρανικό, και φυσικά θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους συμμάχους και στους Τούρκους αυτό που έχει πει ο στρατηγός Φλόρος, ότι η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση δεν θα είναι σημειακή, διότι οι Τούρκοι προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλουν να πάνε σε πόλεμο με την Ελλάδα, θέλουν να μας εκφοβήσουν και θέλουν να μας οδηγήσουν μέσω του στρατιωτικού καταναγκασμού και μέσω μιας ελεγχόμενης μικρής κρίσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτούν ό,τι αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε.
Ένας φίλος λοιπόν ακροατής μου λέει, ρωτήστε το κύριο Φίλη, μήπως αντί να πειράξει ένα μεγάλο και κατοικημένο νησί, δοκιμάσει και πάλι να κάνει ίμια, να μεγαλώσει την γκρίζα ζώνη.
Αυτό λέω, ότι θα προσπαθήσει, κοιτάξτε να δείτε, πλέον το να μεγαλώσει την γκρίζα ζώνη εδώ που έχουμε φτάσει, το ίμια ήταν το προηγούμενο στάδιο. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι ότι οι Τούρκοι λένε μετά τα ίμια, γι' αυτό λέω, αυτό που είπε ο Κιλιτζάρογλου από πρόπερση το καλοκαίρι, είναι ότι υπάρχουν κατοικημένα νησιά που έχουν καταληφθεί. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν τα αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης. Δεν το λένε αυτό, έχουμε φύγει από αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ότι δεν έχουν οριστεί κάποια νησιά στο χάρτη τα οποία δεν τα αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης, είναι ότι έχουν καταληφθεί τουρκικά νησιά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή πληθυσμό απάνω. Εγώ νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο επίπεδο ότι η Τουρκία, για να προσπαθήσει να αλλάξει εκ βάθρων το στάτους της περιοχής, θα, εάν και εφόσον προβεί στο απονενοημένο, δεν θα πάει σε βραχονησίδα, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς. Εμπάσχετος, δεν θα πάει σε βραχονησίδα. Δεν αλλάζει το στάτους του Αιγαίου με μια βραχονησίδα. Σε τελική ανάλυση, η απάντηση είναι εξής. Θα πάνε εμείς σε μια βραχονησίδα, θα πάμε εμείς σε δύο. Δεν είναι ανάγκη ούτε καν να πας να ανακαταλάβεις μια βραχονησίδα δικιά σου. Θα πας σε μια τουρκική και μετά προφανώς θα γίνει η διπλωματική οδού, θα γίνει η ανταλλαγή.
Τώρα, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Ακούω και ορισμένους που λένε ότι θα έπρεπε και η Ελλάδα να εγείρει διεκδικήσεις σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική που δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική που μπορεί να φέρει αποτελέσματα ή αντίθετα είναι μια πολιτική που μας φέρνει πιο κοντά σε μια σύγκρουση.
Κοιτάξτε να δείτε, το να κάτσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας τη μία πλευρά να διεκδικεί και εσύ να πηγαίνεις για να μην τα χάσεις τόσα πολλά, νομίζω ότι δεν έχει λογική και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πιάσουμε λοιπόν γράμμα-γράμμα τη συνθήκη της Λοζάνης και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι αλλαγή του νομικού καθεστώτος της Ήμβρου και της Τενέδου, διότι έτσι και προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Να υπενθυμίσουμε ότι οτιδήποτε πέραν των 3 μιλίων νησιών και νησίδων της ακτογραμμής της Τουρκίας δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Τουρκίας, και εν πάση περιπτώσει έχουμε όλο το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η τελευταία επιστολή της Ελλάδος πριν μια εβδομάδα, πότε ήταν, στον ΟΗΕ, νομίζω ότι ήταν αποστομωτική. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και στο παρελθόν. Είναι τελείως παράλογη και σε νομικό επίπεδο οι τοποθετήσεις της Τουρκίας και καταρρίφθηκαν πλέον με τον πλέον απλό και λογικό τρόπο. Όμως νομίζω ότι η Ελλάς θα πρέπει να έχει έτοιμη μια εργαλειοθήκη διεκδικήσεων, δεν θα το λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να ισιώσει τη στρεβλή ελληνοτουρκική αντιπαράθεση σε νομικό επίπεδο, αλλά το κυριότερο είναι οι ένοπλες δυνάμεις, κύριε Χατζηνικολάου. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να αντιληφθούν οι Τούρκοι ότι εδώ πέρα δεν είναι ούτε οι φυλές και οι Βεδουίνοι της Λιβύης, το οποίο το ξέρουν βέβαια οι στρατηγοί όπως καταλαβαίνετε, ούτε είναι κάποιες ημιάτακτες και ημιτακτικοί στρατοί όπως είναι στο βόρειο Ιράκ ή στη Συρία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις πλέον ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί αυτό είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως και να το δεις, είτε από πλευράς ποιότητας είτε από πλευράς αριθμών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το πω έτσι να τσιμπάμε. Θα πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση απέναντι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και επειδή έχουν και το ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο έχει φτιαχτεί αναφορικά με τις επιδιώξεις τους, γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι.
Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.
Φαίνεται πως έχουμε πολιτικές εξελίξεις, σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισάκ Καρυπίδη. Ισάκ, έχουμε πρόταση μομφής κατά του Πρωθυπουργού.
Πολύ σωστά, Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο πρόεδρο της Επιτροπής των Συντηρητικών ότι έχουν συγκεντρωθεί οι 54 επιστολές από την κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών, από τους βουλευτές δηλαδή των Τόρις, με το ερώτημα της εμπιστοσύνης κατά του Μπόρις Τζόνσον. Έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ, μετά τις 8 ώρα Ελλάδος, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών για να αποφανθεί αν τελικά στηρίζει ή όχι, εξακολουθεί να στηρίζει ή όχι τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Εδώ να πούμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 180 βουλευτές των συντηρητικών να πούνε ότι πια δεν τον στηρίζουν. Εάν αυτό συμβεί, ο Μπόρις Τζόνσον θα χάσει την αρχηγία του κόμματός του, οπότε και την Πρωθυπουργία, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη νέου αρχηγού των συντηρητικών, ο οποίος θα είναι και ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Βέβαια, τώρα τι εικάζουν εκεί, τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, είναι πιθανό να συγκεντρωθούν τόσοι εναντίον του Μπόρις Τζόνσον?
Μάλλον, τουλάχιστον με αυτά, με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, μάλλον φαίνεται δύσκολο. Ήδη πρέπει να σου πω, πριν από ένα λεπτό, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Λι Στρας, δήλωσε ότι στηρίζει τον Μπόρις Τζόνσον 100%. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, σιγά σιγά θα βγουν και άλλοι επιφανείς και άλλα επιφανείς στελέχη των συντηρητικών που θα στηρίζουν τον Μπόρις Τζόνσον. Λέγοντας όμως όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει, καθώς από τώρα μέχρι και το απόγευμα πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν.
Πάντως ούτως ή άλλως, είτε κερδίσει την ψηφοφορία είτε την χάσει, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Μπόρις Τζόνσον, και μόνο το ότι καταθέθηκε από 54 βουλευτές.
Φυσικά είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Άλλωστε, να θυμίσουμε εδώ, Νίκο, ότι αυτή η διαδικασία ήταν έτοιμη να ενεργοποιηθεί από τον Φλεβάρη, αλλά μετά μεσολάβησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και πάγωσε. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τις δημοτικές εκλογές και γι' αυτό δεν ξεκίνησε. Μόλις εχθές ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το Πλατινένιο Ιωβιλέο και βλέπουμε ότι αμέσως μόλις, δηλαδή, περάσαμε σημαντικές στιγμές στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Βρετανίας, οι βουλευτές των Τόρις ενεργοποιούν αυτή τη διαδικασία. Είναι σίγουρο ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει χάσει τη δημοφιλία του, όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και εντός του κόμματός του.
Να ευχαριστήσουμε τον Ισάκ Καρυπίδη. Θα περιμένουμε να δούμε το βράδυ πού θα καθίσει η μπήλια, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με την πρόταση μομφής. Ισάκ, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα από το Λονδίνο.
Ούτως ή άλλως όμως, από την ιστορία αυτή θα βγει τραυματισμένος ο Μπόρις Τζόνσον. Ακόμη και αν κερδίσει την ψηφοφορία, το να στρέφονται εναντίον σου πάνω από 50 βουλευτές του κόμματός σου είναι κάτι που δημιουργεί αίσθηση στην κοινή γνώμη και δεν αποκλείεται να τον δούμε να παραιτείται ακόμη και σε περίπτωση που θα κερδίσει την ψηφοφορία. Μια πύριος νίκη θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην παραίτηση. Δεν θα είναι εύκολο να κυβερνήσει στη συνέχεια. Οι εσωτερικές αντιδράσεις στο κόμμα του έχουν μεγαλώσει και δεν ξέρω αν είδατε στους εορτασμούς για το ιουβιλέο της Βασίλισσας Ελισάβετ, όταν εμφανίστηκε, το κράξιμο που έφαγε, παιδιά, ήταν τρομερό. Έφαγε τρομερή γιούχα. Και σε ένα κοινό που θα έπρεπε να είναι φιλικό προς αυτόν, γιατί μιλούμε για τους υποστηρικτές της Βασίλισσας, δηλαδή για ένα κατά βάση συντηρητικό κοινό, και όμως έφαγε μεγάλη γιούχα. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα, πληροφορούμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο Βασίλη Τερζάκη. Έχουμε προβλήματα στη Συγκρού, Βασίλη.
Ακριβώς, Νίκο, να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι είναι κλειστή αυτή την ώρα η λεωφόρο Συγκρού από την Αθανασίου Διάκου λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα στο ύψος του Φίξ. Στο σημείο μόλις έφτασαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πάντα πληροφορίες, κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το φλεγόμενο όχημα.
Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Τερζάκη, να ευχηθούμε να αποκατασταθεί γρήγορα η κυκλοφορία, η κανονικότητα, να το πω έτσι, στη λεωφόρο Συγκρού, γιατί ταλαιπωρούνται εκεί πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων για να έχετε το κλίμα. Λοιπόν, ξεκινώ από την Κόντρα, σηκώνει τα χέρια για τις πυρκαγιές, ο Στυλιανίδης είναι ο τίτλος, σε ρόλο σχολιαστή ο ανύπαρκτος υπουργός κλιματικής κρίσης. Έχουμε μπροστά μας ένα σκληρό καλοκαίρι, είπε, καμία προστασία από κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, συντάξεις, τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, 6% κλείδωσε η αύξηση. Αφορά, γράφουν τα νέα, περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιοι θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και ποιοι οι μεγάλοι χαμένοι με βάση τα νέα δεδομένα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, διώξτε τον επιτέλους εντελώς ανίκανος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Στυλιανίδης. Ο Μητσοτάκης τον διατηρεί στη θέση του παρότι τα έκανε θάλασσα το χειμώνα με τα χιόνια και απέτυχε σε έναν ολόκληρο χρόνο να οργανώσει τη δασοπυρόσβεση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναδρομικό μπόνους σε 120.000 συντάξεις, αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους ανά ταμείο. Η εφημερίδα Εστία, οικογενειακά εγκλήματα κατά σειροήν συγκλονίζουν καθημερινές πράξεις βίας από γονείς, παιδιά και αδέρφια. Ανεπανόρθωτες βλάβες έχουν προκαλέσει η οικονομική κρίση και η πανδημία στον θεσμό της οικογένειας. Η εφημερίδα των συντακτών, φαινόμενα ακραίας ανεπάρκειας, πανόραμα αβούλας, 1.800 στρέμματα στάχτη στην πρώτη πυρκαγιά της περίοδου. Κανένα προληπτικό μέτρο παρά τις προειδοποιήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Με air tractor από Αγχίαλο και πυροσβέστες από Φθιώτιδα καλύφθηκαν τα τραγικά κενά στην Αττική. Πέρασαν 37 ολόκληρα λεπτά από την εκδήλωση της φωτιάς μέχρι την πρώτη ρήψη νερού. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, έκπτωση 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πράσινη μετάβαση. Καλύπτει τις επενδύσεις σε οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση των ετών 2023-2025. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, οι προκλήσεις για το μέλλον της αγροτικής Ελλάδας, επισιτιστική κρίση και βιώσιμη γεωργία. Η λύση βρίσκεται στη μάνα γη. Κυβέρνηση και κόμματα καταθέτουν στο το μανιφέστο τις απόψεις τους για το αύριο του αγροτικού τομέα. αρθρογραφούν ο Γιώργος Γιοργαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αραχοβίτης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Πουλάς από το ΠΑΣΟΚ, η Μανολάκου από το ΚΚΕ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μπαγινέτας, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Ατολιάς, και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Γιαννακάκης. Πάμε γρήγορα και στα ταμπλόιτ. Ψυχό με το γιο της Μπονίκου. Έσφαξε τη μητέρα του σαν αρνή και πήγε για χορό έξω από το ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Αίγινα. Συντετριμένη η συνάδελφη της 73χρονης ηθοποιό. Η On Time έσφαξε τη μητέρα του με δύο μαχαίρια. Αυτός κάποια στιγμή θα με σκοτώσει, έλεγε η άτυχη ηθοποιός, και χόρευε αφού την έσφαξε έξω από εκκλησία με τη μουσική στη διαπασόν. Η Star, ανατροπή στον βιασμό της Μπίκα, νέα στοιχεία για το πάρτι των Γκρίσων από Γάλλους ιατροδικαστές, εκτεθειμένη η αστυνομία από το νέο πόρισμα φωτιά του γαλλικού εργαστηρίου. Τα έξι σημεία που παραπέμπουν σε συνωμοσία των αρχών. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Στην Εθνική Ασφαλιστική, πέρα και πάνω από κάθε στρατηγική εταιρική ανάπτυξη, είναι η φροντίδα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.